Selamat petang dan selamat datang di episode Loophole Weekly tertanggal 13 November 2020. Loophole Weekly merupakan podcast dari Loophole Academy yang membawakan beberapa isu hukum yang menarik untuk disimak dalam sepekan. Untuk minggu ini, ada dua topik yang akan kita bahas, yaitu pertama, hilangnya uang nasabah di Bank Maybank, dan yang kedua adalah RUU Larangan Minuman Beralkohol atau RUU Minol. Mari kita masuk ke topik yang pertama, yakni hilangnya uang nasabah di Bank Maybank. Tentunya para pendengar pasti sudah mengetahui berita hilangnya uang nasabah di Bank Maybank. Atau mungkin ada pendengar yang merupakan nasabah di Bank Maybank yang kemudian menarik dana dari bank tersebut. Detil-detil di dalam kasus ini sangatlah pelik dengan masing-masing pihak memiliki versi ceritanya sendiri-sendiri. Podcast kali ini akan merecap apa saja informasi yang telah beredar dan apa skenario yang mungkin terjadi terhadap uang nasabah yang raib tersebut. Nah, kita sudah paham bahwa selalu ada dua versi cerita mengenai sebuah perkara. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu duduk perkara versi korban atau nasabah, yakni Winda Lunardi dan ibunya Floleta Lizzy Wiguna. Sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia dengan artikel berjudul Kronologi Saldo Atlet Raib 20 miliar rupiah di Maybank Cipulir, baik Winda dan ibunya telah menabung di Bank Maybank sejak 2015. Dan pada 2020, seharusnya total saldonya diperkirakan mencapai 20 miliar rupiah dengan rincian uang Winda sebesar 15 miliar rupiah dan ibunya sebesar 5 miliar rupiah. Sayangnya, ketika dicek pada Februari 2020, melalui ATM, rekening ibunya hanya tersisa 17 juta rupiah, sedangkan rekening Winda hanya tersisa 600 ribu rupiah. Pihak Winda menduga bahwa selama ini pihaknya hanya diberikan rekening koran palsu dari kepala Maybank cabang Cipulir yang menjadi tersangka dalam kasus ini dengan inisial AT. Berdasarkan artikel republika.co.id berjudul Ayah Winda yang diduga terima miliaran dari tabungan Maybank, tersangka AT dijerat dengan pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perbankan mengenai tindakan fraud yang dilakukan oleh pegawai bank, serta pasal 3, 4, dan 5 dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU TPPU. Namun, ternyata laporan polisi dibuat atas nama Herman Lunardi, yakni ayah Winda sendiri, pada tanggal 8 Mei 2020. Mengapa laporan tidak dibuat atas nama Winda dan ibunya selaku pemilik rekening resmi? Sekarang, mari kita simak duduk perkara versi Bank Maybank. Seperti diketahui, Bank Maybank menunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya. Hotman Paris menyampaikan ada beberapa kejanggalan di dalam kasus Winda ini. Sebagaimana dirangkum dari bisnis.com dari artikel berjudul Hotman Paris dan Winda Earl saling balas soal duit miliaran raib di Maybank, berikut adalah kejanggalan-kejanggalannya. Pertama, kartu ATM dan buku tabungan nasabah awalnya diserahkan kepada nasabah. Tetapi setelah itu diberikan kepada tersangka AT yang merupakan pimpinan cabang Bank Maybank dan tidak pernah diminta oleh nasabah hingga saat ini, dan tidak pernah ada komplain atau pengaduan atas hal itu. Kedua, bunga tabungan yang dibayarkan oleh Maybank bukan dari pihak perseroan, tetapi rekening pribadi milik tersangka AT. Bahkan, bunganya pernah dikirimkan dari rekening bank lain ke rekening Herman Lunardi. Ketiga, nasabah tidak pernah melakukan pengecekan aliran masuk ke tabungannya, dan tidak pernah ada klarifikasi dari pihak nasabah. Bahkan, ketika bunga tabungan yang masuk ke rekening mereka kurang dari jumlah yang telah disepakati, yaitu sekitar 7% per tahun, tidak pernah ada klarifikasi dari pihak mereka. Ketiga, nasabah tidak pernah melakukan pengecekan aliran masuk ke tabungannya, dan tidak pernah ada klarifikasi dari pihak nasabah, bahkan ketika bunga tabungan yang masuk ke rekening mereka kurang dari jumlah yang telah disepakati, yaitu sekitar 7% per tahun. Selain itu, patut diketahui bahwa uang dalam rekening nasabah merupakan dana dari ayah Winda, yakni Herman Lunardi. Sebagai tambahan, ada aliran dana dari tabungan pribadi korban sebesar 6 miliar rupiah ke Prudensial yang dilakukan oleh tersangka AT. Namun, dalam jangka waktu 1 bulan, uang ini kembali ke rekening Herman Lunardi sebesar 4,8 miliar rupiah. Sekarang, pihak kepolisian tengah menyelidiki keterkaitan antara Herman Lunardi dengan tersangka AT. Sebagai tambahan, pihak Bank Maybank menyampaikan informasi bahwa tersangka AT sudah dari lama mengenal Herman Lunardi ketika bekerja di dua bank sebelum bekerja di Bank Maybank. Sebagaimana dilansir dari Kompas.com dengan artikel berjudul Maybank sebut tersangka A sudah lama mengenal ayah Winda Earl. Atas dugaan adanya kerjasama antara Herman Lunardi selaku ayah Winda dengan tersangka AT, pihak Winda mengklarifikasi bahwa keluarganya tidak mengetahui adanya transaksi. Segala transaksi yang ada merupakan penyalahgunaan pihak lain yang tidak diketahui. Mengenai buku tabungan dan kartu ATM, Winda tidak mengetahui adanya kedua dokumen tersebut, karena rekening yang dibuka adalah rekening koran. Berdasarkan artikel Kompas.com berjudul Beda Versi Maybank dan Winda Earl soal raibnya tabungan 22 miliar rupiah. Selanjutnya, Winda menjelaskan bahwa dirinya baru mendapatkan kartu ATM ketika dirinya ingin mengetahui mutasi rekening dari tahun 2015. Selama ini, Winda tidak mengetahui transaksi di rekeningnya, karena tujuannya membuka rekening hanya untuk menabung. Dan selama ini, Winda selalu menerima laporan soal bunga tabungan dari rekening koran. Kasus terus bergulir, dan kemudian Hotman Paris memberikan informasi tambahan terkait dugaan praktik bank dalam bank. Sebagaimana dikutip dari bisnis.com, dari artikel berjudul Kasus Maybank, Hotman Paris beberkan duit Winda habis untuk forex, Hotman Paris menyampaikan bahwa tabungan Winda dan ibunya digunakan tersangka AT untuk transaksi forex. Selanjutnya, Hotman Paris mengatakan bahwa semua transaksi ini dilakukan atas nama nasabah, mulai dari penggunaan dana untuk forex dan pembukaan asuransi di Prudential atas nama nasabah. Sebagai respons atas perkara ini, pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan akan mencoba mengakomodasi mediasi antara pihak bank Maybank dan nasabahnya. Salah satu proposal yang didorong oleh OJK dalam upaya mediasi adalah pihak bank Maybank menempatkan dana di rekening escrow untuk menunjukkan komitmen. Informasi ini didapatkan dari bisnis.com dengan artikel bertajuk Duit 20 miliar rupiah raib, OJK bakal turun tangan mediasi Maybank dan nasabah. Nah, jika dianalisis secara sekilas, memang ada beberapa hal yang janggal, terutama pihak Winda yang tidak pernah mengecek mutasi rekening yang resmi dari pihak bank Maybank sejak tahun 2015. Lalu, kaitan antara ayah Winda dengan tersangka AT juga sangat memungkinkan adanya kong kali kong di antara keduanya, jika benar memang kedua pihak tersebut saling mengenal sejak lama. Nah, apakah bank Maybank wajib menanggung kerugian Winda dan ibunya? Semua tergantung pada pembuktian adanya hubungan vicarious liability dan bagaimana penerapan good corporate governance atau GCG dari bank Maybank. Apabila ternyata ada sebuah bukti bahwa pihak bank Maybank selain tersangka AT mengetahui adanya tindakan tersangka AT dan tidak melakukan apa-apa, maka mungkin saja bank Maybank bisa dimintakan pertanggungjawaban. Intinya, kasus ini hanya tinggal pertempuran pembuktian yang kuat. Siapa yang bisa memiliki bukti yang lebih meyakinkan hakim pada akhirnya? Namun, kita tunggu juga apakah akan ada gugatan perdata terhadap bank Maybank atas kasus ini. Seharusnya sih ada, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan ganti rugi. Untuk sekarang, mari kita tunggu apakah kasusnya akan masuk ke pengadilan atau tidak. Nah, sekarang kita beralih ke topik yang kedua, yaitu RUU Minol. Pada tanggal 10 November 2020, menurut artikel Kompas.com yang berjudul Jalan Panjang RUU Larangan Minuman Beralkohol Kini Mulai Dibahas Lagi, Badan Legislasi DPR atau Balik DPR kembali membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol, atau biasa disingkat RUU Minol. Ada 21 anggota DPR yang mengusulkan pembahasan RUU Minol kembali, yakni 18 anggota fraksi P3, 2 anggota fraksi PKS, dan seorang anggota fraksi Gerindra. Menurut artikel Kompas.com tersebut, RUU Minol sudah ada jauh sebelum tahun 2020, bahkan bisa ditrace kembali ke DPR periode 2009 hingga 2014. Hingga sekarang, RUU Minol masih belum juga disahkan. Salah satu poin perdebatannya adalah penggunaan terminologi larangan atau pengendalian dan pengawasan. Lalu, disebutkan di dalam dokumen yang diunduh dari dpr.go.id pada agenda penjelasan pengusul RUU Minol di tanggal 11 November 2020, ketentuan pidana mengenai konsumsi minuman beralkohol masih belum diatur spesifik dalam bentuk undang-undang, yaitu hanya pada pasal 300 KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan, pasal 492 KUHP tentang pelanggaran keamanan umum, dan pasal 536 KUHP tentang pelanggaran kesopanan. Sedangkan, aturan minuman beralkohol hanya diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan dan tidak mengatur sanksi. Jadi, pihak pengusul merasa perlu adanya pengaturan yang baru karena ketentuan dalam KUHP sudahlah tidak memadai. Bagaimana kelanjutannya? Saya sendiri pun ragu akan segera disahkan RUU Minol ini, karena begitu kuat lobby dari stakeholders, dan memang belum ada triggering event yang begitu fundamental hingga diperlukan diatur dengan cepat RUU Minol ini. Namun, tentunya kita terus menunggu dan memantau perkembangan RUU Minol dan kita menanti draft terbaru dari RUU Minol ini. Demikian adalah rangkuman singkat beberapa isu hukum yang patut dicermati dalam minggu ini. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial Loophole Academy di Instagram dan Twitter @loopholeacademy. Sampai jumpa minggu depan.